Nu, tas bija pirms pāris gadiem. Es tīrīju skapi.
Mana kolēģe Zane Mače populārajā interneta sludinājuma portālā Andele Mandele nolēma pārdot bikses. Noteica cenu 20 eiro, pieteicās pircēja.
Viņa nedzīvoja Rīgā, viņa teica, viņa dzīvo kaut kur citur, vairs neatceros precīzi kur, bet nu, ka varētu viņam pārskaita naudas kontu un es viņu aizsūtu ar to pakamātu bikses tās bija. Aizsūtīju viņiem kontu, uz kuru man pārskaitīja nauda, sapakoja tās bikses un nosūtīja. Nu, pēc kaut kāda laika, nu, skatos, nu, te kontā nekas neparādās. Es viņai rakstu, kā ir, vai viņa saņēma, vai nesaņēma, bet, nu, ka to naudas arī neesmu saņēmusi. Un es tad neatceros, mēs, ka sāma viņa man kaut ko atbildēja, ka viņa vēl tur gaida vai kaut ko tam līdzīgi, bet beigās vienkārši tas profils pazuda. Nu, to viss arī beidās. Nu, bikses aizgāja kaut kur, nauda neatnāca.
Līdzīgi kā Zanai varētu būt gadījies daudziem, kuri privāti mēģinājuši ko pirkt vai pārdot internetā. Zanes pieminētā sludinājuma platforma Andele Mandele ar šādiem krāpniekiem cīnās, izveidojot lietotāju reitingu sistēmu un sekojot līdzi potenciāli aizdomīgiem sludinājumiem, stāsta platformas izveidotāja Līva Jaunozola.
Iesaku, nu, tiešām izvērtēt atsauksmes un tomēr naudas gaidīt tikai tad, ja tas 100% pārliecināts, ka tas nav kaut kāds feiks sludinājums vai kā tam līdzīgi.
Uzticības dilēmu. Vai vispirms pārdevējiem būtu jānosūta prece vai arī pircējiem vispirms jāsamaksā, Jauno Zola pēc pieredzes iesaka risināt par labu pārdevējiem.
Nu, parasti pārdevējs nesūta ārā preci, kamēr viņš nav saņēmuši naudu. Es arī nesūtītu uz goda vārdu, ja?
Bieži gadījumi, kad blēdīgi pircēji nosūtījuši pārdevējiem fiktīvus maksājumu uzdevumus, tāpēc Jauno Zola iesaka uz to vien nepaļauties, bet sagaidīt, līdz nauda reāli ienāk kontā. Tomēr portāla administrācija ik mēnesi izskata arī viena līdz divas sūdzības, kad apkrāpti tieši pircēji. Nauda aizsūtīta, bet preces nav. Andeles Mandeles izveidotāji ieteica pircējiem nesūtīt naudu uz ārzemēs reģistrētiem banku kontiem.
Ar ko mēs esam pēdējā laikā saskāršies, kuros brīžos notiek šie krāpnieciskie darījumi, ir tad, ja teiksim, jāsūda kaut uz Lielbritānijas kontu vai uz Vācijas kontu, jo mēs nezinām, kas mērķa sistēma, bet ārzemēs ir iespējams izveidot kontus, kuriem konta turētājs ir, tu var norādīt, ja punktu kādu vārdu uzvārdu. Tas netiek pārbaudīt.
Atpazītos krāpniekus Andele Mandele tulīt bloķē un saņem brīdinājumus, ja to pašu konta numuru izmanto cits profils. Tiek saglabātas sarakstes un cita informācija par pircēju vai pārdevēju, lai vajadzības gadījumā sniegtu datus policijai. Dažas tādas reizes ir bijušas.
Policijas redzeslokā, protams, arī nonāk informācija arī par krāpšanām.
Valsts policijas prevencijas vadības nodaļas vecākajai inspektorei Olgai Podžinai gan nav konkrētu datu, cik bieži tiek ierosināts lietas tieši šādos privātas tirgošanās gadījumos internetā, tomēr tādu esot gan daudz. Eksperti iesaka arī nelielu naudas summu gadījumā, tomēr neatmest ar roku un vērsties policijā.
Ja cilvēks nav nosūtījis preci, neatbild arī uz vēstulēm, uz īziņām un necer klausu un pilnīgi ignorē, un tad, protams, ir jāziņo valsts policijai par šādām te darbībām, tad arī valsts policija izvērtēs, izmeklēs un iespējams arī tad varbūt tikt arī uzsākt kriminālu procesu par krāpšanu. Nauda ir nauda un negribētos, lai šādi krāpnieki uzvārās uz godprātīgiem cilvēkiem, tāpēc, protams, ir jāziņo.
Un jau pirms darījuma pēc iespējas rūpīgi jāizpēta pircēja vai pārdevēja profils, komunikācijas stils, jātur vaļā acis uz aizdomīgi lētām, bet šķietami vērtīgām precēm. Eksperti iesaka šādiem darījumiem labāk izmantot portālus, kuros ir reitingu un atsaugsmju iespējas. Bet, ja tirgojaties, piemēram, sociālajā tīklā Facebook, rūpīgi izpētīt interesenta profilu. Vai tas nav tikko izveidots, ar kādu informāciju dalās? Kā šādā darījumā nepalikt bez preces vai naudas? Ja vien tas iespējams, darījumu veiciet klātienē. Aci pret aci. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.